Yaraba Tupkulasi Tupkova Vin Luatin ni Vovov. Nitra Antanet Tom District and Sonirani Vungu and Wantam Telura Tulakandu Lairiv Duza Dumakore Favam Pakato Saint Maritam ni Rumbi Fulura Twandu. Nikisaka Miakandefana Sumaria Varatanifanizi Tamze Fitiri Nantanit Seka Maafaka Diumbe Full Kilometer Isanura. Nanae niasa ni amma minister psultura nazi wa nive mfitarana ni minister niasa ni fapanana nasa niasa panzakana arna lana sociali rana pi jizela tutu sanduan ni famda paifana te wamsi minister mfitarana te walu imbiki irlaza. Niatu CFM mandaya ndekta mdisa disanata misho mfitundana serena fin pepeti rusuna mfikiona ndupirinena uya ndia matuta bera randia manatsumu. Ni ani velani ni antsun Rusiana na la miaramilani any am sistany raisany am Ukraine ni lepe an diplomasi almom. Andy Robella teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ni filazana manokana momba ny rivotoza voray androany tamin'ny 4 ora hariva avy amin'ny Meteo Madagasikara no anomboantsika ny vaovao. Nitra Antanet tao amin'ny distrika Antsonerany Vongo tamin'ny 3 ora tolakandro teo i Dumako 5.7 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy arahana tafiotra 100 kilometatra isanora. Nikisaka miakandefana somary avaratra ndefana izy ka mahafaka 5.7 kilometatra isanora. Mbola itoikija noho izany ny orana ho an'ny faritra Naranjorofo ary hitatra amin'n'ilany atsinanany Sofia sy Alotra izany. Miova otoizoary ny filazana loza, loza mitatao miloko mena Analanjorofo, loza manambana miloko mavo Andapa, Antala, Tomasina voalohany sy faharoa, Bialanana, Befandriana varatra, Mantsara, Ambilamena, Amparafaravola, Ambatondrazaka ary Brikaville. Afoana kosa ny filazana loza voarain'ireto faritra sy distrika manaraka ireto, dia ny faritry Diana, ny distrika amin'ny Voemara ary Sambava. Ni mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Brikaville sy Sambava dia tanana mba tsy andrika satria mikorotana ny toetry ny andro. Narahantsika toy ny filazana manokana momba ny rivotoza avy amin'ny Meteo Malagasy fa tombana no fitoalina eo kosa ny sanitrabona vaovao amin'izao fantalovan'ny rivotoza Dumako izao fo ny Italia Generaly ny BNGRC ny Generaly Elaka Olivier Andiakajy. Ho betsaka ny rotsakorana etin'ity rivotoza ity eny amin'ny faritra lalovany na dia tsy ho mafy toy ny tamin'ny batsiray aza ny herin'ny rivotra entiny. Toy ny natao tamin'ny batsiray farany teo ihany koa moa dia nitanina andomelony toeraponenany roponina amin'ny faritra iva atahorana mitodradrano asi iroponina mipetraka amin'ny toerana inona iotsaka isoroana ny alehibeany fahavoazana. Ho an'ny rivotoza batsiray kosa dia maro amin'ireo fianakaviana trabona no efa niverina any amin'ny trano fonenany indray. Miena isan'andro mantsy ny isa mitokantrano raisina tanana any amin'ny tobina tokana andraisana azy ireo. Miena 7700 ireo tokantrano raisina tanana araka mitatitra navoaka amin'ny BNGRC omaly ariva ahitana trabona 7700 sy roa alina raha tokatokantrano 7700 izany tamin'ny faran'ny herinandro teo. Mety mikosa ny sanitrabona araka mitatitra ofisialy atrany. Mahery ny 3700 sy ray hetsy zany omaly miparitaka any amin'ny tokantrano 3000 mahery raha toka 700 sy 4000 asy 2000 sy ray hetsy araka mitatitra ny BNGRC ny zoma 24 febroary lasa teo. Fa manara-maso akaiky ny fiatraikan'ny rivotoza batsiray teto Madagasikara amin'ny lafy maha-olona ry zareo amerikanina amin'ny alalan'ireo mpiara-miasa ao amin'ny USAID Madagasikara ny atsy Afrika Atsimo ary ny any Etats-Unis. Fa matsimbola mitetina ray hetsy dolara moa no natolotry ny USAID ho an'ny fikambanana tsy miakina kera mba anomezana trano fonenana vonjimaika raha mifisotro madio sy kojakoja ilaina ao an-tokantrano ho an'ireo trabona 5700 isa mipetraka any amin'ny toby fialofana. Asantatra mbavarano amin'ny fanampiana iroponina tratrin'ny rivotoza amin'ny fanarenana sy mifanorenana ny simba izao atao amin'ny governemanta amerikanina izao. Natokana ho an'ireo lavatrano ny fanampiana ka laharam-pahamehana ny fiarovana ny fiainana manoka ny vehivavy sy ny tovovavy any amin'ny toeraponenany. Ampitomboina amin'ny alalan'ny tolotra ny fahazahoana raha misotro madio ihany koa ka anampy ny mponina amin'ny fikarakarana sy fitahirizana ny rano ny amerikanina. Miombona alahelo amin'ireo namoniavana sy ravafananana vokatry ny rivotoza batsiray ny amerikanina hoy Ramatoa Emy Hayata mpiandraikitra raha amerikanina eto amintsika. Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika totosa androany ary tsy natrehan'ny mpanao gazety ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra teo aloha Imbikelilaza sy ministra Isahana Vonjimaika amin'ny fitsarana Ramatoa Ranampy Gigel. Avy hatrany dia nandao amin'ny ministera teo amin'ny faravohitra moa Andriamatoa Imbikelilaza taorian' izay famindram-pahefana izay raha toka ny tafa fohy tamin'ny mpanao gazety kosa ny ministra Ranampy Gigel. Nanangona amin'ny vaovao Revo Alain.
Ny sisy avy hatrany ny fanontaniana ny antefa tamin'ny Ramatoa ministra ka anisan'ny ireny ny toy ny fanadihadinana Ramatoa Imbikelilaza. Dingana roa no miandry azy dia ny lalàna amin'ny fenim-pitsara ary eo ihany koa ny fitsarana ambony ary antsika ny fanazavany.
Ny ministeran'ny fitsarana moa dia ny fitsarana amin'ny ankapobeny misy ny fepetra, misy ny andinin-dalàna fitsarana mikasika ny voalohany aloha eo amin'ny mampitsara manokana fotsiny na tsy ministra aza dia efa misy volavolana lalàna zany mikasika an'ireny a misy procedure na paikady manokana fitsarana ny mpitsara ka tsy maintsy manatanteraka an'izay raha ohatra ka misy zavatra hianenjehana mpitsara. Dia eo koa ny membre ny gouvernementa raha ohatra ka misy fandraisany amin'ny asany mampikamba ny gouvernementa azy a ny raharaha zay anenjehana azy ohatra raha misy olona mitondra fitorindra na manenjika dia eo koa iarahantsika mahafantatra fa ny fitsarana ny membre amin'ny gouvernementa ohatra ny membre amin'ny institution sasany a dia ny procédure makasika ny haute cour de la justice no atao amin'izay ka treto aloha zany a dia mbola vao manomboka moa indraraha iny dia mbola tsy dia misy vaovao azy ny fampitsarana amintsika.
Nanontanin'ny mpanao gazety taminy koa ny mety ho fiatraikan'ny asa izay sahaniny amin'ny mampitana ny fitombo-kasehampanjakana sy ny mahafilohany sy ny vady andefimandry ny toy izao ny vali teniny.
Raha ny andinin-dalàna moa zany dia tsy dia misy milaza hoe tsy mahazo mifakan'olona tokantrano ohatra ny olona anankiroa ao anatin'ny fitondran-draharaha mpanjakana ka tsy dia hitako izay satria na ny iray a dia nanaraka ny lalàna ny nahatonga anazy atao amin'ilay atokon-draharaha zay iasany zany fa tsy dia hitako ny tena hoe raha ny andinin-dalàna mandraran'izay zavatra izay.
Nanamafy akoatr'izay Ramatoa ministra fa mitoy ny lalan-tsaina hoentina manatratra ny politika kapobeny ny fanjakana.
Fa miantso ny CFM andray andraikitra amin'izao disadisa anaty misy ao amin'ny fitondran'izao ny CRN ahinona hitatra eto amin'ny firenena matsy izao fikorotanan'izao hoy Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa. Fanadihadiana Rivo Alain.
Feno'ny fepetra irosoana amin'ny fikaonandoham-pirenena ho ny CRN endrika ady an-trano mantsy no misy ka ilaina ny fijoroan'ity lafim-panjakana CFM ity izay voalaza famisahana ny fampihavanana. Na itsy Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa ny laza fa misy ireo tsy mahazaka ny famoahana Andriamatoa Imbikelilaza ny tena marina ka mitady hevitra amin'ny tehana azy. Midika izany hoetrahana izy fa ao anatin'ny fitondrana ihany no misy manana antotra taratasy maloto ka samy miaro tena ireo voakasika izany.
Serena zany dia mananga zany ilay ny anam-panjakana CFM zany tokony hiaso fikanan-doha izy fikanan-doham-pirenena satria zay ny asany misoroka ny zava-doza iatra ny firenena ka efa mitrangatranga mihitsy efa ligny rouge mihitsy zany asika zao amin'ny fikorotanana amin'ny firenena raha ohatra ka izao fandehana tia mikorotana daholo ny zavatrehetra ny mpitondra mikorotana indesiny vahoaka indesiny tsisy korotana ka de eto tany zahay de mane tena miangavy mihitsy amin'ny fitondram-panjakana mba hiasa an'izay fikaonandoham-pirenena zay andiniana marina ny raharaham-pirenena solution indesina ny tany fifanjakana manaraka alohan'ny élection présidentielle.
Ambola tao amin'ny distrika Antsonerany Vongo ny foibeny Dumako araka ny filazana manokana momba ny rivotoza nampitainy ny meteo Madagasikara tamin'ny fitora ariva teo ny 5.5 kilometatra isanora ny rivotra miaraka aminy arahana tafiotra 8 kilometatra isanora mikisaka miaka andefana indray izy ka mahafaka 3.5 kilometatra isanora. Faifa saika voakasika ny asa fampandrosoana nataon'ny faritry Olombiafoko ny velorano miisa 13 an'ny filohan'ny repoblika. Tetika asa samihafa makasika amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fanamboaran-dalana, ny fananganana sekoly, ny fampandriana fahalemana amin'ny tany no nataon'ny governora niaraka tamin'ny fitondram-panjakana Foibe tao anatin'izay herintaona asi telo volana nanendrena ny lehibe an'ny faritra izay. Manampy fanazavana momizay ny mpanolotsaina teknika ny governora amin'ny faritry Orombe Andriamatoa Andriatsitohaina mamy.
Azo lazaina fa efa saika voakitika avokoa ireo oviana 13 izay nanomezan'ny président mission azy zany. Raha tsy teny azy ohatra hoe ny ady amin'ny tsy fanjarian sakafo zany a, tena tonga de nanao ezaka be ny governoran'ny Orombe na vita barrage hydro agricole efatra lehibe izay manondraka tanimbary ataontsika hoe eo amin'ny 20,000 hectare eo eo zany. Viana voalohan'ny filoham-pirenena moa zany raha taloha nalaza be loatra zany hoe faritry Osy, faritry Orombe amin'ny asandalo zany a, de akehitriny a saika mba fahalefilefy aloha le izy zany. Azo lazaina hoe efa mba milamina tam na tuitsy zato isanjato azo satria i distrika ny akora manokana zao a namiatrahana BOA base opérationnelle avancé zay efa nitokanany filoham-pirenena tamin'ny herintaona izy io. Mbola misy koa ny commissariat zany hotokanana Tsoatsy, ny Foibe koa misy koa ny commissariat de police koa hotokanana Tsoatsy. Misy reo commune zay tena hoe alavitra andinareo zany a dia efa namiatrahana avokoa zany a détachement na gendarmerie. Ny tem gouvernora moa zany ao anatin'ny projet présidentiel ihany koa manao ny ministère fampianarana n'ilay EPP manara-penitra fa rehefa eny le mandeha tournée gouverneur de betsaka ny fangatana zany makasika ny lakilasy dia na vita lakilasy anakitelo koa tsika zany a EPP manara-penitra avy amin'ny subvention zay nataon'ny gouvernora.
Nomena lanja ihany koa ny fanofanana arakasa ny tanora tsy adino ny fanamboarana lalana Rarivato amin'ireo distrika mandrafitra ny faritry Orombe hoy Andriamatoa Andriatsitohaina mamy hatrany.
Amin'izao tsika miteny zao a misy pavé ny ao amin'ny tapitananan'ny Osy a, misy pavé efa vita ny ao amin'ny tapitananan'ny Foibe a, misy pavé efa vita ny ao amin'ny tapitananan'ny Akora, misy pavé efa vita commune rurale anankiray koa io ao Arantsara zany zay mbola mitohy amin'ity moa zany izy io. Kasika ny tsy fananana asa ndray zany a dia mitohy foana ny formation professionnelle zany a mpanaovina ho an'ny vehivavy a sy ho an'ny tanora mba samy a afaka miatrika asa avy hatrany satria mbola tsisy tamin'iny faritra iny zany formation professionnelle zany ka any ka raha misy orinasa tsangana zany any toerana dia presque akizy avy nivelany daholy a no alaina hiasa ao zany. Ka mba amin'izay le resaka hoe ady amin'ny tsy fananan'asa zay zany a dia tsy maintsy manao ny création d'emploi io ny fanjakana zay toromarika avy amin'Andriamatoa filoham-pirenena moa zany dia taterahan'ny Ramatoa gouverneur ao.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry Orombe iny fa mbola sarotra kosa ny manentana amin'ny vehivavy any amin'ny faritra atsimo atsinanana hiota eo amin'ny fiainana sy ady ho an'ny zon'izy ireo. Eny fa na ny hitodihan'izy ireo amin'ny fikarakarana ny fahasalamany sy ireo zanany azy. Efa tamin'ny taona 1970 nefa no niorina tany andrenivohitry ny faritra atsimo atsinanana tany farafangana ny fikambanana la jeune maman manao asa antsitrapo manampy ny vehivavy hisan'izany ohatra ny fanampiana azy ireo amin'ny fivelomany ka omena asa toy ny mandrary izy ireo amin'izany. Fa lehibe indrindra ihany koa ny fiahiana ara-pahasalamana omena mamaipoana ny vehivavy sy ny ankizy amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny fitoerana ara-pahasalamana amin'ny farafangana araka ny fanazavan'ny tomponandraikitra eo anivan'ny fikambanana madame Charlotte.
Fisaboana hoe misy reny vulnérable, misy zaza vulnérable miara-miasa amin'ny médecin espagnol zay tonga eo ambatoaby miara-miasa amin'ny terrain sety farafangana zay sadavam-bola hatra amin'ny opération haitoba fa ifarafangana moa dainareo avao fa sarotra be zasy le fa kanefa izay moko sy makivanay aby za fa kosa hay jusqu'à maintenant miasa foana satria misy any amin'ny fokotany miasa hoe ah mitongavanyireo fa misy ohatran'izao de manao zay afaka nahe ary zany tapigolany fikambanana asa sosialy bénévole ni vola zasy da cotisation e miasa fa cotisation rehefa sy aby da miatrika présidenty ary ay koa sanay sy mitady amin'olo eta toerany hoe afaka magnapanay satria ay la vao misy gn'adida apetraka aminay sy naisa tateranay misakany sandavany zany.
Isan'ny olana goavana iainan'ny vehivavy any atsimo atsinanana ny tsy fandovan'izy ireo ny ray aman-dreniny. Betsaka ihany koa ny vehivavy ialan'ny lehilahy rehefa maromaro ny zanaka ka avelany amelona irery azy ireny. Toy ny tsy mananjoa amin'ny lafiny maro noho izany ny vehivavy any atsimo atsinanana ka mampalahelo. Amin'izao fitondrana izao no mety isy tsiri-panantenana ho azy ireo amin'ny fitakiana ny zon'ny vehivavy manoloana ny tsindry hazolena mahazo azy ho hiatrany ny fikambanana.
E sindry azolena mahazo vehivavy zasy da agnisany tena ady izay goavany, tena goavany, ary tadiavanay fagnapia, tena fagnapia, satria sy vitany tondro, sy vitany sainay, na iaho zany mano be sainy zany, sy afaka agnanakory, satria androana amin'ny erona, satria iaby koa e mpazaka miada aho, fa raha anao hoe toza anao hoe tonga de le mpanjaka miantsanao a, ngambana sy manateny ho teneny. Fa riada vehivavy sy mandova ny vehivavy sy managnaza tao hoe vehivavy flo e vehivavy ohatra ny amin'ny film hoe flo mampalahelo zany tsy haiko hoe amin'ity fitondrana ty engane mba isy organisation mba hijery zany zo ny vehivavy zany.
Ivadika amin'ny vavoahinanivon'ny fiarahamonina isika lehibe nandehan'jiolahy mitapedina nanafika tany amin'ny distrika Manjakandriana Iradasy. Ilay lehilahy maty tia nalainy havany teny amin'ny tranompatin'ny hôpitaly Ravoahanginana Valinomaly hoy ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena. Fanafihana mpivarotra enta madinika iray tao Ambato mitokana komina Ampaneva distrika Manjakandriana ny 6 febroary lasa teo ny angian'ny raharaha momba azy. Fito lahy monina nanao ny fanafihana ka amin'ny telo tamin'ireo ny tanabasy vita gasy misa telo raikitra ary nifampitifirana teo amin'izy ireo sy ny zandary tonga teny an-toerana. Jiolahy iray no lavo nandrita izany, ny iray kosa voasambotra tao talata amin'ny volon'ondry tamin'io 6 febroary io ihany, ary ny iray kosa voasambotra tany amin'ny komina ambany vohitra Andepamaky. Jiolahy efatra kosa no afa nandositra nandritra amin'ny fanadiadiana nataon'ny zandary tao amin'ny zana tompoparitra Ambohimanarivo no nilazany ireo jiolahy azo sambelona ireo faradasy na rahalay miadatra dona rolintiera no lehibeny ka any Sabotsinamehana no mety ahitana azy. Rehefa nidina teny an-toerana isambotra azy sy ny namany ireny efa ny zandary ny 12 febroary lasa teo dia mitifitra vetrana izy ireo ka voatery miavy tena ihany koa ny mpitandro filaminana ka raikitra mifampitifirana. Avokatry ny ratra nahazo any radasy no mitarika amin'ny fahafatesany. Nanambara moa ny anabaviny raha mitafa tamin'ny mpanao gazety fa tsy olon-dratsy ny avany ary miatso ny tompona raikitra anadiady ny tena marina. Efa nahiditra ponja Entsihafaomaly kosa ireo roalahy azo sampelona namany radasy taoriany nitondrana azy ireo teny anivon'ny fitsarana. Ny tontolo ny asa fanaovan-gazety misaona ny fianakavim-ben'ny mpanao gazety any amin'ny faritry Menabe iny mitatitra ny vaovao momb'izay Bily mpanao gazety ny radio fanasina Morondava.
Namoy namana ihany koa ny olafitry ny mpanao gazety oto amin'ny faritra satria dia nodimandry irandrianandrasana Benjamin Sullivan nafantatra ny maro amin'ny hoe Bobo teraka ny 30 marsa 77 sivanjato sy arivo zanaky ny randriana solo Benjamin sy madame Jacqueline. Nanomboka ny taona 5 sy 4 arivo izy no niasa tao amin'ny RNM TVM Mahabo, 5 sy 4 arivo ECD, 20 sy 4 arivo ULD, ny taona 5 sy 4 arivo RNM TVM Morondavaka hatramin'izao fotoana nandosony fahafatesana azy izao. Miavaka amin'ny fanentanana momba ny kolontsaina sakalava i Bobo na i Benjamin Sullivan, mpampianatra sekoly alahady koa izy ao amin'ny FLM Mahabo. Misy enina izy ireo no mpiraitam-po telo lahy telo vavy. Raha ny fandaharam-potoanany fianakaviana dia ny talata faha 5 ny volana febroary tolakandro no fotoana andevenana azy. Ny ekipan'ny radio fanasina diosezy Morondava dia miara-miombona tanteraka amin'ny fianakaviany randrianandrasana Benjamin Sullivan. Bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny tany Menabe fa nahazo ny anjara fanampiana avy amin'ilay tolotanana no karakarainy ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ireo mpanao gazety any amin'ny tapany atsimo atsinanany Nosiny. Anjara fanampiana noho izy ireo trabona ihany koa vokatry ny rivotoza farany teo. Fa voatanterin'ny namana Elson Vincent.
Isan'ireo nisitraka izany ireo mpanao gazety teto amin'ny radio Rakama, radio ny diosezin'ny farafangana eto Vohipeno. Tosoka fameno vokatry ny tolotanana sy ny sipaipaika nataon'ireo mpanao gazety malagasy, indrindra ireo mpanao gazety teto Antananarivo renivohitr'i Madagasikara. Ateo anatrehan'izay fanampiana tosoka fameno fanehom-pitiavana izay ary dia mitondra ny fisaorana sy ny fankasitrahana ny olafitry ny mpanao gazety sy ireo mpanao gazety malagasy, na tsiary fa tsy nitsazaposiny ireo namana mpanao gazety tato amin'ny faritra izay nandalo vaning rivodoza iny ny mpanao gazety eto amin'ny radio katolika mahazavatsinanana diosezin'ny farafangana. Marina fa anisan'ny niara-pahavoazana nandritra ny fandalovan'izay rivodoza basira izay ihany koa ny fitaovana teto amin'ny ity onjam-peon'ny radio Rakama ity, ka isan'izany ny fahatapahan'ireo antenne dipôle teto farafangana sy manakara. Teo ihany koa ny fahasimban'ireo panao solera sasany izay fitaovana mpamasy herinaratra ity radio katolika mahazavatsinanana ity. Na teo azy rehetra izay defa mivelona amin'ny avokoa ny fandraisana ny Radio Rakama eto amin'ny faritra fitovinany sy atsimotsana amin'izao fotoana izao no niezaka nataon'ny ekipa izay nitarihin'ny mompera Alexandra talin'ny Radio Katolika Mazavatsinanana. Elson Vincent dia zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nampafantany ny sampana misana amin'ny fankalazana liturjika eo anivon'ny fiketrahana masina omaly alatsinainy ny tetiandro idirana amin'ny karemy sy ny fotoam-pankalazana samihafa amin'ny volana marsa ho avy izao izay hotarihan'ny papa François. Anomboana izany ny alarobia roa marsa amin'ny fiafaran'ny tolakandro hitarihany ny cérémonie pénitentielle ao Aventin mialohan'ny lamesa hanaovana fanosorana ny lavenina ao amin'ny bazilikan'ny Sainte Sabine. Hitarika ny consistoara ara-potoana hazombesomarotrehana amin'ny papa amin'ny zoma efatra marsa, fotoana andiniana ny fanavozana ireo fepetra ho amin'ny fananganana olo-masina. Ny antsony fitondrana Rosiana anala miaramilany ao amin'ny sisitany iraisana amin'ny Ukraine nandroany ny lehibe an'ny diplomasi allemand mampanahy ramato analina mba hiroboaka ny toedrala momba ny Rosia sy Ukraine ankehitriny ary mety hivoatra tampoka izany. Ifananeo izay aia momba fivoarany izao raharaha izao ihany koa moa omaly ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahapitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.